finner lykke. Tema i dag, mennesker som bedre enn seg selv.
Velkommen til det sjette programmet i serien Finner lykke. Vi skal begynne dette programmet med å komme fram med en liten problemstilling. Det slik at du faktisk kunne være et bedre menneske enn du i virkeligheten er du som meg om å innrømme at jeg faktisk kunne vært et bedre menneske? Det sånn at jeg da på en måte bedre enn meg selv? Dette må vi utdype litt mer.
Ingen, om noen, enig i at verden slik den burde være. Uskyldige jenter blir voldtatt og drept. Hundrevis av narkomane dør av overdoser. Folk kjører i fylla og skader eller dreper dem uskyldige. Arveoppgjør fører til at folk blir dødsfiender. Tyveri og bedrageri florerer. Ingen av oss mener at dette godt og bør få fortsette. Altså vi bedre enn verden. Men egentlig vi ikke bare bedre enn verden. Vårt innerste faktisk bedre enn oss selv. På en eller annen mystisk måte vet vi at vi burde tilbringe mer kvalitetstid med barna. Vi burde heller ikke la mor og far være alene på sykehjemmet så mye. Vi får dårlig samvittighet når vi gjør noe vi oppfatter som galt. Vi burde vært mer romantiske og omsorgsfulle overfor kjæresten eller ektefellen. Det faktisk ganske mye som burde vært annerledes i livene våre. Det synes å bo en merkelig dobbelthet i oss. En lengsel etter det gode, men samtidig en dragning mot det som ødelegger. Hva det som skjer?
I dette programmet har vi med oss Harald Gisebrecht. Han har blant annet arbeidet som redaktør for tidsskrifter og som studieinspektør i Norsk Bibelinstitutt. Ikke minst han kjent som pastor i en nystartet menighet i Oslo.
Harald Gisebrecht, velkommen i stolen vår. Hvordan det med deg? Er du bedre enn du kunne vært? Eller burde du vært bedre enn du er?
Jeg tror nesten alle mennesker, noen ganger i hvert fall, sitter med den følelsen at jeg burde vært bedre.
Ligger det en innrømmelse i det da?
Det sikkert. For meg det mer et mysterium. Eller det burde vært et mysterium for litt flere mennesker da, at man syns man burde være bedre. Hvor i all verden kommer den tanken fra? Og hvorfor plager alle mulige mennesker seg med den tanken at de burde være bedre? Fordi folk flest, de jo som folk flest.
Ja, ja.
Men alle burde kanskje vært bedre, men hvor har vi den tanken fra da, at alle burde vært bedre? Du finner ikke det dyrerike.
Nei.
Har du hørt om en løve som ligger på savannen og tenker at jeg burde være greiere med foreldrene mine, eller jeg burde finne en mindre brutal måte å drepe antiloper på? Filosofene, David Hume, han oppfant en sånn tanke da, som kalles Humes giljotin. Han sier at det går ikke an å resonere fra det som til det som bør. Det ikke noen logisk grunn. Man begynner å snakke om hvordan verden og så plutselig så hopper man til hvordan verden burde være.
Mm-hmm.
Men det ikke noen logisk skritt fra det som til det som bør, sa han. For hvis vi ser på det som forteller oss, all erfaring forteller oss at verden ganske elendig, og mennesker mangelfulle og gjør dumme ting. Så hvor har vi den tanken fra at vi burde være fullkomne? Eller at verden burde vært annerledes? Ondskap har alltid vært, urettferdighet har alltid vært, fattigdom og nød har alltid vært, og mennesker har alltid vært likegyldige. Hvorfor har vi den følelsen av at sånn burde det ikke være?
Ingen kan følge med på nyhetene uten å forferdes over hvor utrolig ille det står til i verden. Vi ønsker at vi levde på en annen planet, og vi blir rasende og fortvilte på samme tid. Vi lurer på hvordan mennesker kan være så onde. Men vi undrer oss sjeldnere over hvor vår egen strenge oppfatning av hva som rett og galt kommer fra. Et spørsmål hvordan mennesker blir i stand til å gjøre ondt. Et annet spørsmål, som ikke stilles ofte, hvordan mennesker blir i stand til å gi så mye godhet og kjærlighet. Hvis alt dreier seg om overlevelse på den sterkeste rett, som store deler av vitenskapen lærer oss, må vi undre oss over hvor godhet og kjærlighet kommer fra. Altså, hvordan ble vi i stand til å gjøre så mye ondt, og hvor kommer godhet og kjærlighet fra? For vitenskapen det siste spørsmålet det vanskeligste.
Men nå vi vel tydelig inne på altså våre egne valg. Er vi ikke det? Altså, hvordan vi velger å ordne våre liv?
Ja, og det er jo det spennende spørsmålet. Er vi fri til å handle som vi vil? Når man har sett en skikkelig romantisk film, så kommer man ut og så tenker man at nå skal jeg være verdens mest romantiske person mot, mot min kjære. Det er jo det som er meningen med livet. Mm. Det er jo det som er det viktige. Og så tenker man det en par timer, og så går følelsen over. Og så er det ikke så lett. Og mange liksom tar beslutninger, våkner opp om morgenen og sier, i dag skal jeg være den perfekte romantiske ektefelle. Og så prøver de med rå viljestyrke å få det til. Og det funker selvfølgelig ikke. Ja, hadde det vært så lett å bli det man ønsket å være, så hadde jo alle fått det til.
Ja.
Det hadde jo bare vært å bestemme seg.
Så det er altså dette som er problemet, som du skal hjelpe oss med nå i dag. Dette som er så fryktelig vanskelig.
Men vi skal se litt på den bibelske løsningen på det. Men vi skal se da om det,
okay.
Bibelen har noe mer å si.
Karl var drømmemannen. Høy, mørk, slank, velbygd, atletisk med glimt i øyet og et blendende smil. Litt skjeve tenner kanskje, men hva gjorde det? Intelligent var han også, en god lytter og en gentleman til fingerspissene. Og nå hadde han til og med fridd. Alle kvinnene i byen misunte henne. Alle likte Karl, men de visste heller ikke det hun visste. Karls mørke hemmelighet. Har du hørt om Project Mankind, hadde han til slutt spurt, etter at hun i ukevis hadde spurt og gravd og mast om hvorfor han aldri mistet likevekten. Det hadde hun naturligvis ikke. Det var et topphemmelig prosjekt som hadde begynt tilbake i år 2000, like før han ble født, og 7 år før hun selv hadde kommet til verden. Ved en blanding av genteknologi og psykologi hadde forskerne funnet en mulighet til å omprogrammere den menneskelige hjerne, slik at aggresjon ikke lenger var et mulig valg. Ja, det var enda mer omfattende enn som så. De eneste mulige valgene var de som ville gjøre andre lykkelige. Denne nye, gode menneskerasen kunne ikke lenger velge å påføre et annet menneske sorg eller smerte. Og hennes prins var en av de foreløpig få utvalgte. Men ellers var han som alle andre, hadde han forsikret henne. Det var bare det at han ikke kunne såre. Ikke kunne såre. Det var hans eneste mangel. Det eneste som sto i veien for deres lykke. Den eneste grunnen til at hun nølte. En tilsynelatende uoverstigelig hindring. Hun var sammen med en mann som ikke kunne velge å såre henne, som ikke kunne gå fra henne, som ikke kunne skrike at hun var en bortskjemt drittunge og mene det. Hva var det som var galt med det? Hvem i all verden skulle ønske seg en slem mann? Men det var akkurat det hun merket at hun gjorde. Hun ville ha en mann som kunne være ordentlig slem, som kunne være utro, som kunne smelle dører og skjelle henne ut, men som i stedet valgte å bli og lytte og elske. Og hun kastet seg på sengen og gråt og gråt og gråt.
Harald, denne historien her, den forteller du i brevkurset som denne programserien her bygger på. Hva vil du egentlig si med denne historien?
Vi så jo den videoen vi nettopp så, at kjærlighet forutsetter muligheten til å ikke være kjærlig. Du kan aldri tvinge eller manipulere noen til å elske deg. Det er noe som må gis frivillig. Og fordi det må gis frivillig, så må man også kunne velge det bort.
Jaha, ja. Men når du sier det der, så får jeg en forståelse av at det er jo akkurat det som er årsaken til alle våre kvaler, så å si, altså med ondskapen i verden.
Ja, det er enda dypere enn det. Ja. Fordi når Bibelen forklarer hvordan vi ble buddhister, så begynner den med en fortelling om perfekte relasjoner, fullkomne forhold mellom mennesker, mellom menneske og naturen, mellom menneske og Gud, mellom menneske og seg selv. Det var fantastisk. Ja. De var hele og sånn som de skulle være.
Ja, det er sånn det er beskrevet i alle fall. Ja.
Men fordi de var kjærlige relasjoner, så måtte de inkludere muligheten til å velge dem bort, ellers ville det ikke vært ekte kjærlighet. Og da mennesket tok det valget om å velge bort forholdet til Gud, skaperen, livgiveren, så forteller Bibelen at det fikk fysiske konsekvenser for hele skaperverket. Det var masse som gikk i stykker, og forholdene gikk i stykker, og alt gikk i stykker, også de fysiske forholdene. Så på en måte så har det ødelagte relasjonene fått konsekvenser for rett helt inn i arveanlegget vårt?
Det akkurat det der jo i hvert fall for meg ganske vanskelig å forstå, da, men jeg skjønner i hvert fall at det et poeng dette med at Gud ikke kan tvinge noen ingen kan tvinges til å elske Gud.
Nei.
Eller ingen kan tvinges til å elske hverandre heller. Og det vel nettopp derfor at forholdet mellom to som elsker hverandre så spesielt, fordi det en frivillig sak.
Ja. Og noen mener at Gud burde ikke skapt universet sånn, med muligheten til å velge bort kjærlighet. Fordi at da hadde vi spart oss for ondskap, men da hadde vi heller ikke hatt kjærlighet.
Ja, og hva hadde alternativet da vært da?
Nei, vi ville vært roboter som ikke kunne annet enn å være greie og snille.
Pip. Og som bare liksom hadde gått på impuls. Og da hadde de blitt som dyrene som du snakket om i stedet, kanskje.
Ja, fortsett fra at de da ville være programmert til å være snille og greie. Mm-hmm. Da ville vi ikke visst hva det vil si å motta den frivillige gaven, som at et menneske prøver å elske oss og prøver å ikke såre oss, og velger å bli selv når vi sårer dem, og det frie valget som så utrolig fantastisk å oppleve, mm-hmm. det ville vi da ikke opplevd. Og det det, alle filmer og alle romantiske bøker, alt det handler om. Det
akkurat.
Det som vi mener meningen med livet.
Ja, men da ligger det i dette altså at vi har den frie viljen, og så kommer dette med vi vet hvordan hva vi burde ha gjort, ikke sant? Og så det jo så forferdelig vanskelig
og
så velge det.
Ja, altså vi er fri. Vi må være fri til å gjøre det onde for at det skal være ekte kjærlighet.
Ja.
Men spørsmålet om vi er fri til å gjøre det gode. Når verden blitt sånn som den ble, og ifølge Bibelen så da noe gått i stykker, sånn at vi friere til å gjøre det onde enn til å gjøre det gode på en måte. Paulus han skriver om dette her i Romerne 7, veldig, han tar det på kornet hvordan han opplever at livet er. Han sier at Romerne 7, 15, for jeg skjønner ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, det gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Og sånn er det jo, man står opp om morgenen og tenker at i dag skal jeg være den perfekte ektefelle. Og så tenker man tilbake på kvelden, og så tenker man, men det ble jo ikke sånn.
Nei.
Hvorfor ble det ikke sånn når jeg ville det?
Altså, du sa at det lettere for deg å gjøre det som galt enn å gjøre det som ondt, altså på grunn av det bruddet som var skjedd. Er det det som kalles syndefallet?
Ja, så det ingen som hindrer meg på en måte å gjøre det. Altså, hvis jeg velger å gjøre noe ondt, så ligger liksom veien åpen. Men hvis jeg prøver med viljestyrken å velge det som godt, ja, så ligger veien åpen, men jeg oppdager ofte at viljestyrken ikke sterk nok. Mm-hmm. Det ikke nok, det holder ikke, det må noe mer til enn å bare bestemme seg.
Det må noe mer til. Nå beskriver du et veldig dilemma som du har liksom veltet over oss, og som vi ikke ser noen løsning på sånn umiddelbart.
Ja, det er et dilemma. Altså. Evolusjonsteorien, må forklare hvor vi har denne tanken fra at alt burde vært bedre. Hvis vi kommer fra den sterkeste rett og kampen for tilværelsen, hvorfor har vi da plutselig disse tankene om barmhjertighet og godhet? Mens kristendommen, de må forklare hvorfor det ondskap, hvis alt var godt i starten. Og det to dilemmaer som løses på forskjellige måter.
Bibelen forklarer at dilemmaet vi befinner oss i skyldes syndefallet. Guds skapninger hadde en fri vilje og brukte den i det ondes tjeneste. Historien om de første menneskene på jorden, Adam og Eva, og episoden ved livets tre, kjent for millioner av mennesker, enten de tror på Bibelens fortelling eller ikke. Essensen i denne fortellingen at menneskene valgte å lytte mer til en opprørers stemme enn til Gud. Men hvor kom opprøreren fra? Bibelen forklarer at det egentlige bruddet mellom Gud og noen av hans skapninger skjedde før episoden ved livets tre i Edens hage. Det skjedde i Guds fullkomne univers, i det vi kaller himmelen. Med bruk av metaforer og bilder forklarer Bibelens siste bok det på ett sted slik.
Da brøt ut en krig i himmelen. Mikael og hans engler gikk til krig mot draken. Draken kjempet sammen med sine engler, men ble overvunnet, og de kunne ikke lenger ha noen plass i himmelen. Den store draken ble styrtet, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler med ham.
Også i Det gamle testamentet får vi glimt av skapningen som her kalles draken og den gamle slangen. I profeten Esekiels bok sammenlignes han med en jordisk tyrann på følgende måte.
Fra den dagen du ble født var du hel i din ferd, inntil det ble funnet urett hos deg. Da støtte jeg deg bort fra gudefjellet og gjorde ende på deg, du vernende kjerub, mellom de funklende steiner. Din skjønnhet gjorde deg hovmodig, og fordi du var så strålende, forspilte du din visdom.
Ja, så hva er da hjelpen som vi trenger, Harald Gisebrecht, på dette enorme dilemmaet som jeg føler at det er?
Jeg leste en utrolig spennende fortelling en gang om en hindu-guru. Boken hadde den spennende titelen «En gurus død». Så jeg måtte jo lese den boken også. Og den handlet om en som var født inn i en av de øverste kastene i India, Brahmin-kasten, og han var forutbestemt til å være en guru. Og fra tidlig ungdom så opplevde han at folk tilba ham, kom til han for råd, og han skulle på en måte være denne hellige, rene, opphøyde personen som var verdig, tilbedelse verdig, og gi råd til andre. Og grunnen til det var jo at bare det å bli født inn i den øverste kasten betydde man at gjennom gjenfødsel etter gjenfødsel etter gjenfødsel ifølge hans tro, hadde sådd godt og høstet godt og blitt bedre og bedre og bedre som menneske. Og nå var han på en måte like så høyt opp at nirvana var innen rekkevidde. Mm. Og han opplevde at folk kom til ham, og de dyrket ham, og de offret til ham. Men inni seg så visste han hvem han var. Mm. Og det slet han veldig med. Han visste at han var ikke den personen disse menneskene holdt han for å være. Og han begynte å stille spørsmål også om hvor allting kom fra, fordi hinduene tror på millioner av guder, men han sa det måtte jo være én stor gud som hadde satt det hele i gang. Og så går han inn i en dyp personlig krise over dette her, at han er ikke god nok. Det som vi har snakket om før.
Ja.
Og så er det en venn, en kristen venn av han, som låner ham et Nytestamentet. Så begynner han å lese Johannes evangeliet. Og så kommer han til fortellingen om Nikodemus, hvor Jesus sier til denne som var på toppen av hierarkiet i Israel, en av de skriftlærde som forsto seg på Bibelen, og Jesus sier rett til ham helt i starten av samtalen, du må bli født på ny. Og så sier denne hinduguruen at i et øyeblikk for det gjennom meg akkurat hva det var Jesus mente med dette. Løsningen var ikke generasjon etter generasjon, gjenfødelse etter gjenfødelse, med jobbing og strev for selv å prøve å bli god nok, men løsningen var en indre fødsel, en ny indre transformasjon, som han sier. Nemlig det Jesus beskriver med den nye fødselen.
Men hvordan er det mulig da? Ja, nå stiller jeg spørsmålet som Nikodemus stilte.
Jeg tror at det å bli født på ny, det er å reversere det som gikk galt i starten. Det er å gjenopprette forholdet til skaperen, til vår himmelske far, til Gud. Fullkomment gjenopprette det, sånn som det en gang var. Og så vil helbredelsen fra det flyte ut i livet.
Hvem gjør det?
Det forklarte Jesus at det var grunnen til at han var kommet til jorden. Han forteller Nikodemus at dette skjer for det første ved at den hellige ånd virker. At den hellige ånd får lov til å få kontroll. Og så blir det muliggjort, sier Jesus, fordi at jeg skal dø.
Så man må åpne opp for noe i sitt liv, da? Ja. Som ikke er der fra før, da? Det er det du sier.
Man må åpne opp for Guds løsning, som er at helbredelsen kommer gjennom et gjenopprettet forhold til ham, fordi Jesus ordnet opp i alt det som har gått galt da han døde på korset. Og så blir vi frelst fra buddhismen. Det er det fascinerende. Fordi Paulus sier i Romerne 8:1, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Det er veien ut av buddhismen, ikke fordi vi blir fullkomne, men fordi at vi kan leve et liv uten å fordømme oss selv, fordi Gud ikke fordømmer oss.
Da skal vi se på noen menneskers tanker om det å bli født på ny.
Det jeg legger i begrepet å bli født på ny, er vel å begynne på nytt og få en ny sjanse. Blanke ark.
Du føler deg som et nytt menneske?
Det er å ta en ny vending.
At du begynner på ny med nye tankeganger, at du er tilgitt for alt det galne du har gjort. At det er noe etter, at du har den troen at det er noe etter døden.
For eksempel hvis du har gått i en retning, og du da innser at den retningen den var feil, så har du fått på en måte, ja, du har fått et nytt syn på ditt kristenliv. Og også i hvilken hensikt Gud har med deg.
Nikodemus spurte jo nettopp dette spørsmålet, hva er det å bli født på ny? Han skjønte ikke det han heller. Han spurte Jesus om hva det vil si å bli født på ny. Fordi Jesus sa at det måtte man bli. Og for meg så er det å bli født på ny, det er å få en ny start, for eksempel i forhold til sitt gudsforhold. At man tar et nytt oppgjør med livet sitt og sier at nå vil jeg legge bak meg det gamle og fortsette på nytt. Nå vil jeg velge et nytt liv med Jesus.
Harald, når vi snakker om dette her, om å leve optimalt, godt og riktig og sånn, så da snakker vi vel om å være ålreite mennesker sånn, på det alminnelige plan, gjør vi ikke det?
Jeg kjenner veldig få mennesker som står opp om morgenen og tenker at i dag skal jeg såre noen av de som er nær meg. Eller i dag skal jeg bidra til å skape sosial urettferdighet i verden. De aller fleste menneskene står opp om morgenen og ønsker å være gode.
Ja, jeg tror det. Og så får vi det ikke til.
Og så har man forskjellige strategier for hvordan man skal bli det man ønsker å være. Og de fleste, de prøver med viljestyrken sin, og så går det ikke, og så prøver de neste dag, og så går det ikke, og så tenker de, jeg har i hvert fall prøvd.
Og så gir man kanskje opp noen av og til.
Kloke mennesker, de legger en strategi for hvordan de skal endre sin tankegang. De øver seg på å tenke nytt. De skriver dagbok for å sjekke seg selv på hvordan de har fått det til. De har en strategi for hvordan de skal fylle sitt indre liv med noe nytt og bli et annet menneske. Og kloke mennesker, de er også sammen med mennesker som inspirerer dem til å bli seg selv på sitt beste. Mennesker som ser det gode i dem, som tror godt om dem, som speiler den gode siden av dem, sånn at de føler at wow, jeg kan være denne personen.
Er du inne på Bibelens løsning nå?
Nå er jeg veldig inne på Bibelens løsning. Men Bibelen er veldig med på akkurat denne løsningen. Men Bibelen har et utrolig radikalt tillegg. Den foreslår nemlig at hvis du virkelig skal oppleve personlighetsutvikling, vekst som menneske, så må du gjenopprette forholdet til Gud, den allmektige skaperen, han som vi hører ekko av i vår egen buddhisme. Det innebærer å bli kjent med Jesus, fylle sinnet sitt med hans liv og lære, for han kom for å vise oss Gud. Og det innebærer, når du føler at tiden er inne, å overlate både fortiden din og fremtiden din i hans hender, og be han leve livet ditt. Og vi prøver så mange andre strategier for å få til dette livet. Kanskje er tiden kommet for deg til å prøve Jesus.
Vi minner om at dagens program i serien Finnelykke ledsages av et hefte med emnet Mennesker som er bedre enn seg selv, og er skrevet av Harald Gisebrekt, som er med i programmet. Du kan også be om å få tilsendt brevkurset Finnelykke, som inneholder alle heftene og 11 kurs. Om du tar kurset der du får tilsendt ett kursbrev om gangen, er alt gratis. Opplysninger får du ved å ringe 88 00 00 77. Eller ved å gå inn på www.finnelykke.no. E-post kan du sende oss på post.tv@hopechannel.no. Vær også oppmerksom på at alle heftene i Finnelykke-serien, pluss 8 kapitler, finnes i en bok som heter Jeg søkte og fant. Ring oss på telefon 88 00 00 77.
Da sier vi takk til Harald Gisebrekt fordi han var med oss i studio i dette programmet. Neste uke til samme tid, da skal vi ta opp noe som jeg synes er veldig interessant, og som diskuteres veldig i mange forskjellige situasjoner, både i kristne menigheter og ja, hvis man et tenkende menneske, så vil man snakke om dette. Hvorfor skjer det så forferdelig mye ondt i verden? Emnet neste gang rett og slett, hvorfor tillater Gud det onde? La oss ses igjen. Ha det godt så lenge.